Bijušais pāvests Benedikts ir ļoti vārgs un viņa balsi ir grūti saklausīt. Tā emeritētā pāvesta veselības stāvokli, laikrakstam Pasauer Neue Presse, raksturoja Benedikta biogrāfijas autors Pēters Zēvalds. Tomēr sarunas laikā 93 gadus vecais Benedikts bija optimistiski noskaņots un sacīja, ka varētu atsākt rakstīšanu, kad atgūs spēkus. Pašlaik viņš cieš no juostas rozes. Kā zināms, Benedikts negaidīti paziņoja par savu atkāpšanos no pāvesta krēsla 2013. Gadā. Kopš tā brīža viņš ir reti rādījies publikas priekšā.